Tere, rõõm teid kõiki tervitada. Täna on meie teadete rubriik lühikene, et korjandus, tänane korjandus jääb oma kogudusele ja järgmine kord läheb Eesti Liidu missioonifondi. Aga täna vaatame augustikuu sünnipäevalapsed üle. Siis päris pikk nimekiri. Augustikuu sünnipäevalapsed siis meil on Augusta Tani, Heli Ust, Oivi Nelis, Vilja-Leena Kaasik Runnel, Kristiina Rohtsalu, Katrin Kelli, nüüd on teine perekonna nimi. Kaida Verbo, Liilia Visnap ja Tamara Nurk ja minu sünnipäev oli ka see juhu. Ristitud Arne Runnel, Marika Roosvald, Katrin Kelli, Repo ja Agris Repo, Tiina Larionov, Anneli Valk ja Toivo Kaasik. Nimekiri on päris soliidne. Ja soovime kõigile sünnipäeva lastele ja ristituile Jumal armu ja Jumal õnnistust ja ka tervist ja õnne isiklikus elus. Ja nüüd laulame oma sünnipäeva laste loolu ka. Istume. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja ühislaul on number 7. Laul number 7. alandume palvele.
Hea isa, me täname sind, et sa oled igal ühele meile isiklikus elus ligi olnud. Me täname, et me oleme taas võinud kõrvale panna oma toimetused, olla taas sinu kojas. Me palume toida meid oma elusõnaga, et meie usaldus ja usk sinu vastu saaks kinnitatud ja võiks jõudsalt kasvada. Õnnista õde, kui ta sõna jagab. Räägi tema läbi. Isa, me palume, ole ka meie armsate, kes ei ole saanud seda tulla, eriti nendele, kes oma eakuse tõttu pole saanud tulla, et palume ikkagi sinu armu ja ligioluga nendele, nende viletsuses, et nende südames võiks ikka rõõm ja rahu valitseda kõigele vaatamata. Ja me palume ka õnnista meie armsad, kes on kuskil mujal sinu nimel kogunenud. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Et pealkirjastatud see on lastekodu ja kaks kirjakohta ka, et armastusega teenige üksteist. Galaatia 5.13 juhke kirjakoht ja ja siis teine Korintus 9.7, et heategijad armastab Jumal. Et lugu järgmine, et mitte kaugel kohast, kus elas Kati, oli ilus krunt, mis oli piiratud põrkaiaga ja seal teisel pool aeda oli park ja seal oli teerada ja seal oli palju pingikesi ja isegi üks purskaev oli ja selle krundi keskel oli ilus suur maja ja seal aias mängisid lapsed ja jalutasid ja siis Kati küsis ema käest, et mis majas on ja ema ütleb, et see on laste kodu, et siin elavad lapsed orvud, kes on erinevatel põhjustel oma vanematest ilma jäänud. Oi, hüüatas Kati, et kuidas siis niimoodi ilma ema, ilma isata. Jah, tütrekene, et aga Jumal ei jäta neid üksi. Ja riik ka hoolitseb nende eest. Ja siis see Kati ütleb, et mina tahan ka nende eest hoolitseda. Et toon neile oma mängu asju, et mul on neid nii palju. Ja oma ajast tõunu viin ka neile. Väga tubli ütleb ema ja ema ütleb selle peale, et räägi koolis ka oma klassikaaslastele sellest, et mida sa kavatsed teha. Ja sellest ja siis pärast seda siis kool võttis selle lastekodu oma eestkosta alla või sehtluse alla, nagu nõukogude maal öeldi. Ja siis lapsed ja lapsevanemad siis suhtlesid nende lastega ja need, et mõned lapsed, isegi need lapsevanemad lapsendasid seal, mõned poisid ja tüdrukud. Ja Kati ema ka siis või pere siis lapsendas ühe väikse tüdruku ja nad hoolitses tema eest, et selline ilus lugu. Tähendab, see lapsekodulaps oli Soonia nimi ja oli väga õnnelik, et nüüd tal on ema ja isa ja Kati ja tau Jumalale, et ta nimisiks juhib elu olukordi ja kingib rõõmu kõigile inimestele. Vot selline lugu siis. Et mõnes mõttes see on ka, noh, et kogudusele idee. Et aitäh kuulamast!
Kristuseni jutt. Sadade ema. Majumi on üks mõjukamaid 7. päeva adventnaistest Jaapanis. Kuid asi oleks peaaegu teisiti läinud. Enne kooli minekut oleks ta 2 korda peaaegu surma saanud. Majumi kasvas üles peres, kus isa oli alkohoolik ja ema vaimselt haigem. Kumbki ei valvanud väikest tüdrukut ja ta tõmbas endale 2 korda pliidi pealt poti keeva veega kaela. Esimest korda 3-aastaselt ja teist korda 5-aastaselt. Mõlemal korral voolas tuline vesi üle keha ja jättis jäävad armid. Majumi usub, et Jumal päästis tema elu 2 korda. Kui ta oli 9, kadus tema ema ja ta pole teda pärast seda enam näinud. Esimene lootuse säde ilmus Majumi ellu, kui ta oli 6. klassis. Naaber Maia kolis ameeriklane, kes õpetas talle inglise keelt ja suunas teda piiblit lugema. Majumi ei suutnud oma kõrvu uskuda, kui kuulis esimest korda kuldset reeglit Matteus 7.12, kus Jeesus ütles, kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Kui ta seda salmi kuulis, teadis ta, et oli leidnud tee tulevikku. Minevikku ei ole võimalik muuta ja armidega nahk ei saa kunagi endiseks, kuid Majumi mõistis, et ta võib teistele lastele osutada armastust, mida ta vanematelt saada soovis. Siis hakkas tema peas moodustuma mõte, et ta võiks laste eest hoolitseda. Kuid kõigepealt möödus mitu keerulist aastakümmet. 21-aastaselt Majumi abiellus ja 10 aasta pärast lahutas. Temast sai alkohoolik ja kõva suitsetaja. Ta üritas enesetappu sooritada. Siis abiellus ta 38-aastaselt uuesti ja hakkas uut elu rajama. Ta oli kohkunud sellest, mida nägi siis, kui hakkas lastehoiukeskuses töötama. Keskusel olid ranged reeglid ja meeleheitel vanemad pidid nendega arvestama. Pöördepunkt tuli Majumi ellu siis, kui lastehoiukeskusest saadeti 1-aastane palavikus laps tagasi. Emal oli vaja hädasti tööle minna, sest talle ei antud vaba päeva. Järgmisel hommikul tuli ema tagasi ja teatas, et laps on terve. Majumi ei suutnud mõista, kuidas sai laps nii kiiresti terveks. Vastuse leidis ta siis, kui hakkas lapse mähkmeid vahetama. Ema oli palaviku alandamiseks kasutanud ravimküündlaid. Siis mõtles Majumi, et nii ei ole õige. Ta rajas oma lastehoiu, kus oli kõige tähtsam kliendi sõbralikus. Ta võttis vastu lapsed ilma mingite tingimusteta, ka need lapsed, kes olid palavikus. Majumi kodus asuv lastehoid oli avatud 24 tundi ööpäevas ja aastaringselt. Tema 10 vaba koha peale esitas avalduse 500 peret, 50 korda rohkem, kui oli võimalik vastu võtta. Kui lapsel oli palavik, saatis ta lapsehoidja lapse koju, et teised lapsed ei nakatuks. Sel ajal, kui Majumi hoolitses teiste inimeste laste eest, oli tal raskusi enda omaga. Tal oli 2 tütart ja noorem keeldus oma 4. klassi tundidesse minemast. Tütar kaebas, et riigikooli õpetajad nimetavad teda lolliks ja karistavad teda õla või käsivarre pihta lüües. Muusikaõpetaja lõi kord talle tamburiiniga vastu pead. Majumi otsis teisi koolivõimalusi ja leidis lähedal asuva adventkooli. Adventkool tundus riigikooli kõrval lausa paradiisina. Õpetajad olid seal toredad. Tütar kohanes uue kooliga kiiresti ja mitu aastat hiljem sai ristitud. Peagi said ristitud ka Majumi ja tema abikaasa ning teine tütar. Pärast ristimist hakkas Majumi muutuma. Kunagi oli ta ülekaaluline, Nüüd sai ta heasse vormi. Ta oli kogu aeg õnnelik. Sõbrad, vanemad ja isegi endised lastehoiulapsed küsisid, mis oli juhtunud. Ja Majumi rääkis neile julgelt Jeesusest. Tema mõju tõttu õpib praegu adventkoolis umbes 30 tema endistest lastehoiulastest, kes on nüüd teismelised ja noored. Majumi soovitas adventkooli vanematele aastaid pärast seda, kui nad enam lastehoius ei käinud. Ja paljud olid nõus. Viimase 4 aasta jooksul on ristitud umbes 45 tema endist lastehoiulast ja nende vanemat. See on rohkem ristimisi, kui on paljudel pastoritel Jaapanis. Praegu on Majumil ja tema personalil Tokios suur lastehoiukeskus, kus on 50 last, kes on peamiselt mittekristlikest peredest. Edasi kavatseb Majumi avada elustiilikeskuse lastele, kellel on vaimsed probleemid, nagu näiteks aktiivsus ja tähelepanu häire ning Aspergeri sündroom. Kuidas me kasutame oma mõju? Palvetagem, et meil oleks leebet julgust nagu Majumil, et võita inimesi Kristusele. Ja mõned faktid. Vanas Jaapanis oli naistel tavaks oma hambad mustaks värvida, kuna valgeid hambaid peeti koledaks. See komme püsis kuni 1800. Lõpuni. Ning Jaapanis on 3 adventlasteaeda, mis kannavad nime Saniku. See on liitsõna ja tähendab inimese terviklikku, nii füüsilist, intellektuaalset kui ka vaimulikku arendamist. Aitäh!
Nüüd on tänu ja eestpalvaeg, et palvetame oma augustikuu sünnipäeva laste ja ristitud eest. Aga kas on veel teil midagi südamele, millega last võiks tänada või paluda? Hea isa, me kanname oma armsad sinu palged, kellel on see kuulnud ristimise kuu või ka sünnipäev. Me palume kõigile sinu kaitset ja sinu armu kõikide ellu. Hoia ja õnnista ja juhi, et kõigil võiks elus hästi minna ja kõik võiks kogeda, et sina oled olemas ja et sina aitad neid. Et palume siis kõigile sünnipäevalastele sinu õnnistust ja ka ristituile. Isa, me kanname ka sinu ette need meie jaoks tundmatud inimesed, kes on käinud siin meie pikaajalised töötud, kes on käinud siin meie kirikus tööharjutust tegemas, koristamas. Sina tunned igat ühte neid. Sina tead, mis need põhjused on, mis nad pole tööd leidnud, mis neil pole sissetulekut. Ja sina näed, mida nad oma südames mõtlevad ja tunnevad. Me palume sinu halastust ja armu nende peale. Ja et need eludes võiksid muutused toimuda, positiivsed muutused. Et nad võiks vabaneda nendest halbadest harjumustest, mis neil on ja eluviisidest. Et nende südames võiks tärgata igatsus paremuse ja puhtuse ja õiguse poole. Õnnista õde, kui ta nendega suhtleb. Et ta anna talle tarkust, et ta saaks neile olla valguseks. Ja õnnista neid arvsaid töötuid. Ja me palume ka õe pärast, et sina tead, mis temale muret valmistab ja mis teda, tema tervist vaevab. Anna talle julgust arstile minna, et ta võiks seal abi saada. Anna usaldust ja anna rahu oma südames, tema südames. et ta ei kardaks midagi. Ja et sina lahendad selle olukorra parimal viisil ära. Et annad õe südamesse usku ja rahu ja rõõmu. Isa, me toome sinu ette ka oma lapsed, kes on suureks kasvanud, kes käivad oma teedel, otsivad kohta elus või ka on leidnud koha juba elus. Me palume ka nendele sinu kaitset ja sinu armu. Ja me palume, et nad leiaksid tee sinu juurde. Et sa hoiaksid neid valikute ja olukordadest, kus ei ole on tagasi teed. Et me palume, et nad võiks kord sinu riigis leitud olla. Me täname ka sind vaiksete palvetest, kuule ka neid ja vasta ka nendele oma tarkust mööda. Usalda meendid kõiki sinu kätesse. Jeesuse nimel, aamen. Ja nüüd me siis kuuleme vaimu toitu, vaja suust, püha vaimu läbi. Et ole hea.
Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Loen tänase jutluse tekstiks Johannese evangeeliumi 9. Peatükist, salmid 1-7 ja 39-41. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt: Rabi, kes on teinud pattu? Kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas: ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi. Ja ütles talle: mine pese end Siloahi tiigis. Siloah on tõlkes läkitatu. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. Jeesus ütles: mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures, ja ütlesid talle: kas meiegi oleme pimedad? Jeesus ütles neile: kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Aga et te nüüd ütlete, et meie näeme, siis jääb teie patt teile. Kuulsin kord jutustust kahest muusikahuvilisest, kes tahtsid saada kuulsa harfimängija õpilaseks. Meister uuris, kas kumbki neist on ka varem harfi mänginud. Ja üks teatas uhkelt, et ta on tervelt 2 aastat iseseisvalt harfimängu harjutanud. Teisel hakkas seda kuulda üsna piinlik ning ta pidi häbiga tunnistama, et pole harfi isegi näpuotsaga puutunud. Õpetaja lubas mõlemad enda juurde õppima võtta. Sealjuures ütles ta aga, et esimene, kes on juba 2 aastat ise harjutanud, peab õpingute eest maksma poole rohkem kui teine õpilane, kes pole harfi veel kordagi mänginud. Esimene tulija hakkas selle peale loomulikult protestima ja tahtis teada, millest niisugune ebaõiglus. Õpetaja selgitas: sinu kaaslasega saan ma kohe puhtalt lehelt tööd tegema hakata. Sinuga aga kulub hulk aega, enne kui saame lahti kõigist neist vigadest, mida sa endale ilma korraliku juhendamiseta külge harjutanud oled. Loetud piiblitekstis võib mitme tegelase juures märgata vigu, mis on tekkinud kas ühiskonnas valitsevatest arvamustest tingitult või lihtsalt konkreetse inimese oma enda tarkusest. Kui Jeesus möödus pimedana sündinud mehest, küsisid jüngrid temalt: Rabi, kes on teinud pattu? Kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? See küsimus peegeldas tolle aja tüüpilist põhjuse tagajärje seosele tuginevat maailmapilti. Patt kutsus esile karistuse. Niisugust maailmavaadet toetas ka religioosne kirjandus, näiteks Talmud. Talmud on juudi rabide koostatud pärimuste ja õpetuste kogu, millele on Uues Testamendis mõnikord viidatud kui esivanemate pärimusele. Ja seal on ütlus, mille autoriks peetakse rabi Ammit. Ei ole surma ilma patuta ega kannatust ilma ülekohtuta. Edasi selgitab rabi Ammi, tuginedes see juures Vanale Testamendile, kuidas Jumal saadab inimestele õnnetusi otsese karistusena nende tehtud pattude eest. Jeesus andis enda vastusega mõista, et siin maailmas toimuvale halvale ei ole alati seletust. Jumalale kuuletumine on tihti inimesele kasulik ja hoiab ära nii mõnegi ebameeldiva tagajärje, aga usklik eluviis ei kaitse neid veel kogu kurja eest. Maailm tervikuna on patune ja inimesed kannatavad selle patususe käes, ilma et nemad alati oma olukorras otseselt süüdi oleksid. Jeesuse sõnad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod, ei tähenda ka, nagu tekitaks Jumal seetõttu inimestele kannatusi, et nende abil oma vägevust näidata. Pigem osutab ta sellele, kuidas Jumal on võimeline juba olemasolevat halba heaks muutma, tooma patust rikutud maailmas esile parim võimalik lahendus. Erinevalt jüngritest, kes keskendusid mehele kui teoloogilisele probleemile, nägi Jeesus temas võimalust teha Jumala tööd. Niisugune idee ei olnud Uue Testamendi aegse inimese jaoks midagi seni kuulmatud. Tegelikult Vanas Testamendis esineb sarnane mõttekäik, näiteks Iobi raamatus. Teine inimrühm, kes loetud tekstis jüngrite kõrval esile tõuseb, on variserid. Suurem osa Johannese evangeeliumi 9. Peatükist keskendub sellele, kuidas variserid uurivad terveks saanud mehelt, kes talle nägemise tagasi andis. Kuuldes, et see on Jeesus, saavad nad vihaseks. Eriti seetõttu, et tervendamine on toimunud hingamispäeval. Lõpuks heidetakse nägijaks saanud mees kogudusest välja. Mõni aeg hiljem ütleb Jeesus toimunule tagasi vaadates: mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Valdavalt püüdis Jeesus oma tegevuse ja õpetusega mõista anda, et ta ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Pimeda mehe üle näiteks ei mõistnud Jeesus kohut. Ta ei hakanud arutlema selle üle, kelle patud olid mehe olukorras süüdi, vaid tegi abivajaja lihtsalt terveks. Variseride kuuldes ütles ta aga, et on tulnud maailma kohtu mõistmiseks. Samas, kui uurida salm edasi, tundub, et Jeesus ei räägi siin lihtsalt süüdi või õigeks mõistmisest. Pigem jääb loetust mulje, et tema tulek lahutab inimesed kaheks rühmaks. Pimedad, kes saavad nägijaks, ja nägijad, kes jäävad pimedaks. Inimesed, kes puutusid Jeesusega kokku, jagunesid tavaliselt kahte leeri. Need, kes võtsid tema õpetuse vastu, ja need, kes ei võtnud. Jeesus oli otse kui eraldusjoon. Teda nähes ja kuuldes pidid inimesed tegema mingisuguse otsuse, asuma kindlale seisukohale. Ja see, millise poole nad valisid, mõjutas juba omakorda kõike edaspidist. Variserid, kes tundsid end Jeesuse sõnadest puudutatuna, küsisid, kas nad on pimedad, kas nad on Jumala sõnast kuidagi valesti aru saanud. Juuda vaimuliku eliidi hulka kuuluvatena olid nad Moosese seadusi ja profeti kuulutusi uurinud kindlasti palju rohkem kui lihtrahvas. Isenesest on hea, kui inimene on millestki huvitatud ja püüab seda hästi selgeks saada. Variserid olid nii käskude pidamise kui ka pühade kirjade seletamise meisterlikkuseni välja arendanud. Ja Piibel iseenesest ei alahinda teadmisi. Vastupidi, Näiteks psalmide raamatus on kiidetud õndsaks inimest, kes uurib Jumala seadust ööd ja päevad. Teadmised on kasulikud ning nendest saadav rõõm on täiesti õigustatud. Minul keeleteadusest huvitatud inimesena on vahel tõsiselt hea tunne, kui ma pusin mingisuguse keerulise teksti kallal, kus on juttu mõnest grammatika nähtusest ning tajun korraga, et ma saan loetust aru. Samuti on väga meeldiv lugeda ilusat, kõrgel tasemel stiiliga ja ilma kirja vigadeta teksti. Usun, et kui Jumala seadust piisavalt kaua uurida, kui selle lugemiseks aega võtta ja selle järgimisele pühenduda, võib tunda midagi sarnast. Rõõm teadmistest ja hästi tehtud tööst. Nauding seaduse pidamise peenest kunstist. Mul on vahel kahju inimestest, keda ei huvita see, kuidas nad kirjutavad ja räägivad. Peaasi, et neist enam vähem aru saadaks. Nad ei tea kunagi, mida tunneb filoloogi haridusega inimene, kui ta loeb hästi kirjutatud teksti. Nad ei mõista, missugune kunstiteos on inimkeel, eriti siis, kui seda õigete reeglite järgi kõneleda. Nad lihtsalt ei näe. Mina näen. Ja variserid nägid Jumala seadust selle lihvitud keerukuses, selle hiilgavas meisterlikkuses. Nad olid nägijad ning iseenesest ei ole see üldse halb. Aga suuremate teadmistega võib kaasneda põlgus nii öelda väljaspool seisjate vastu. Nende vastu, kes ei ole oma teadmiste poolest sama kõrgel tasemel. Mind varitseb oht suhtuda üleolekuga inimesse, kes kirjutab näiteks sõna kärbsed tugeva peega või ütleb sõna praegu asemel praegust. Sellise ülbe eneseteadlikkuse väljakujunemise võimalus kasvab tunduvalt, kui kõne all on teave, mida mõistetakse pühitsetud teadmisena. Siis võib tavalisele kõrgendatud enesehinnangule lisanduda veel vaimulik uhkus. Või nagu ütles kirjanik Clive Staples Lewis, kui teema on püha, siis on uhketel ja tarkadel inimestel kalduvus mõelda, et kõrvalseisjad ja võhikud pole ainult oskuste poolest madalama lastmel, vaid ka Jumala silmis kuidagi vähem väärtuslikud. Samal ajal aga kahanevad kõrvalküsimuste tõttu tähtsusetuks käsuõpetuse kaalukamad teemad, õigus ja õiglus ise. See sama nähtus võib tegelikult toimida ka vastupidi. Vigast keelt kõnelev inimene võib olla enda üle isegi uhkem ning teatada rahuloleva enesekindlusega, et õigesti rääkimine polegi tähtis. Peaasi, et temast aru saadaks. Samuti on võimalik olukord, kus käsuõpetuse suhtes pime inimene on uhkem oma suhtelise teadmatuse üle ega soovigi kaugemale jõuda. Aga igal juhul oleks ükskõik, missugusesse teemasse põhjalikult süvenedes, vahel hea astuda sammuke tagasi ja viia ennast taas kurssi suure pildiga. See aitab üksikasjad tähtsuse järjekorda panna. Variserid olid kaotanud oskuse näha detailide taga süsteemi, käskude taga üht ja kõige suuremat. Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Pimeda mehe tervendamise loos oli hingamispäev saanud inimesest tähtsamaks. Seaduse arvukad punktid olid välja tõrjunud seaduse andja. Liiga suured teadmised võivad samuti muuta inimese enda oskustes ja võimetes liiga kindlaks. Seda sorti enesekindlus takistab aga edasi jõudmist. Inimene, kes on mõnes valdkonnas juba kaua aega tegutsenud, võib hakata arvama, et tal ei olegi vastaval alal midagi juurde õppida. Ta ei näe enam oma arengu kohti. Variserid tundsid Jumala seadust hästi, kuid Jumala tundmine ei ole miski, mille puhul on inimesel võimalik täiuseni jõuda. Vähemalt mitte siin maa peal. Alati saab midagi juurde õppida. Ma ise arvasin kunagi, et kauaaegsed koguduse liikmed teavad piiblist kõike ning on Jumalaga täiuslikus osaduses. Aga selle aasta märtsis täitus mulle endal 11. aasta koguduse liikmena ning kõige selle hulk, mida ma enda meelest veel teadma ja tegema peaksin, on nende aastate kestel pigem kasvanud. Ka adventkogudus tervikuna toetab mõtet, et kristlus ei ole midagi vankumatult paika pandud ega kivisse raiutud. Adventkogudusel ei ole oma usutunnistust, kuna esimesed adventistid uskusid, et piiblisse kirjutatud ei tohi inimlikesse raamidesse suruda. Usutunnistusel on oht saada inimeste silmis ainuõigeks piibli tõlgendamise viisiks ning see paneks kinni edasise arengu tee. Kristlane ei peaks arvama, et ta teab kõike, sest alati on võimalik midagi juurde õppida või sügavamalt uurida. Nägemise ja teadmise juures peaks arvestama ka asjaoluga, et maailm on pidevas muutumises. Teadmised ja tegutsemisviisid, mis olid kunagi oma kohal, ei kehti eranditult igavesti. Nii mõnigi praktika, mida rakendati Moosese ajal, näiteks Iisraeli oma riikluse huvides, ei olnud paar-kolm tuhat aastat hiljem muutunud tingimustes samasugusena enam kasutatav. Nii mõnigi kaljukindel teadmine tuli üle vaadata. Ja ka nii mõnigi teguviis või uskumus, mis oli minu usuelu varasemates etappides täiesti mõistlik, ei pruugi seda enam praegu olla. Head ideed võivad aja jooksul oma mõtte kaotada ja ülearuseks muutuda. Kui ma aga juba midagi tean, on sellest sageli keeruline lahti lasta. Nägemiseni jõutakse vahel pärast pikka ja rasket teed ning enda imelistest avastustest loobumine võib vägagi valus olla. Kui taas korraks keeleteaduse juurde põigata, siis möödunud sajandi keskpaiku tuli keeleteadlane Noam Chomsky välja universaalse grammatika teooriaga. On olemas teatavad reeglid, mis on absoluutselt kõigis keeltes ühised. Neid igas keeles kehtivaid reegleid nimetatakse universaalideks. Aastal 2004 tõusis aga lingvistika maailma, ehk siis keeleteadusmaailma, huviorbiiti endine missionär Daniel Everett, kes oli põhjalikult uurinud murakeelt, mida räägitakse ühes väikeses piirkonnas Amazonase jõe lähedal. Everett teatas, et üks Chomsky kõige olulisematest universaalidest ei kehti murakeeles. Chomsky sai see peale nii vihaseks, et süüdistas Everetti murakeele andmete võltsimises. Lisaks oli Everett tema sõnul süüdi rassismis. Vastav universaal pidi olema omane kõigile inimkeeltele, aga kuna Everett väitis, et see reegel ei kehti murakeeles, oleks ta just kui pannud Chomsky meelest murakeele kõnelejad ühte patta loomadega. Chomsky reaktsioon võib mulle kui kõrvaltvaatajale naljakas tunduda, kuid siin kohal oleks ilmselt sobiv meelde tuletada, millal keegi mulle viimati ütles, et mul pole õigus, ning mõelda, kuidas ma ennast see juures tundsin. On ärritav kuulda, et mina olen midagi valesti teinud. On raske loobuda teadmistest, millele ma olen kaua aega toetunud. On keeruline õppida uuesti harfi mängima. On alandav tunnistada, et mina, juba enam-vähem arvestatava staasiga kristlane, olen piibli või Jumala juures kas millestki valesti aru saanud või midagi märkamata jätnud. Ning vahel ei jätku lihtsalt tarkust mõistmiseks, et minu teadmine ei ole veel kogu tõde, vaid väike osa palju suuremast ja keerukamast pildist. Jeesus ütles variseridele, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Aga et te nüüd ütlete, meie näeme, siis jääb teie patt teile. Variseride süü seisnes ühest küljest nii öelda paremas nägemises, mida nad aga vildakalt kasutasid. Neil oli lihtrahvast palju rohkem võimalusi pühakirja tundma õppimiseks, kuid sellest hoolimata olid nad väga palju kahe silma vahele jätnud. Tavalistel inimestel, kes Jumalast ja tema seadusest valesti aru said või Jeesust ära ei tundnud, oli vabandus, nad ei teadnud. Variserid, kui juutide vaimulik kõrgklass, pidanuksid targemad olema. Suuremate teadmistega kaasneb alati ka suurem vastutus. Teisalt olid variserid süüdi selles, et jäid kangekaelselt kindlaks juba välja kujunenud arvamustele ja tõlgendusviisidele ning keeldusid edasi liikumast. Nad ei tahtnud tunnistada, et on midagi, mida nemad ei teadnud. Neil oli nii Jumalast, seadusest kui ka Iisraeli rahva oodatud messiast väga selge pilt. Ning kui Jeesus tuli nende arusaamist avardama, lükkasid nad tema õpetuse kõrvale. Variseride probleem polnud lihtsalt mitte teadmine. Nad sulgesid sihilikult silmad tõe ees. Kui inimene ei soovi oma pimedust tunnistada, paneb ta kinni enda tee nägijaks saamiseni. Ja talle jääb tema patt, tema teadlikult valitud eksiõpetus. Kristliku elu peamine eesmärk on suhe Jumalaga. Aga mitte ükski elav suhe ei ole midagi kindlalt paika pandud, vaid peab üha kasvama ja arenema. Ning üks kõige olulisemaid osi selle juures on teise poole tundma õppimine. Ebatäidusliku inimesena ei saa ma kunagi loota, et jõuan oma praeguse elu jooksul Jumala täiusliku tundmiseni. Kuid sellest hoolimata on mul eesõigus lugeda piiblit, Jumala olemuse kirjeldust ja õppida sellest nii palju kui võimalik. Jumala sõna on miski, mida tuleks piltlikult öeldes uurida ööd ja päevad. Õnneks ei ole keegi selle ülesande juures üksi. Nii terve kristliku kiriku kui ka adventkoguduse ajaloo jooksul on kogunenud palju teadmisi, mis aitavad piiblisse kirjutatud sügavamalt mõista. Samas ei tohiks juba olemasolev teadmine olla mingil juhul takistuseks edasisele õppimisele ja uurimisele. Kristlus ei ole täiuseni lihvitud teooria, millele ei saa enam midagi juurde lisada ja mis püsib aegade lõpuni muutumatuna. Pigem on see aina täienev ja kasvav sõprus Jumalaga, mis sünnib iga kristlase elus uuesti. Ning kogu õppimise juures tuleks lõpuks mõnikord kasuks pidada meeles, et siin maailmas toimuvale ei ole alati seletust. Kõike ei saa teadmiste abil paika panna. Pime mees ei olnud pattu teinud ning samuti polnud patustanud ta vanemad. Inimese elu ei ole teaduslik, ka mitte usuteaduslik probleem, mis tuleb kindlasti lahti harutada. Kristlaste ülesanne ei ole maailma üle kohut mõista ega püüda kõigele siin toimuvale selgitust leida, vaid peegeldada enda heade tegudega Jumala iseloomu. Jeesus kasutas kõik võimalike olukordi ära selleks, et Jumala teod saaksid avalikuks. Temal oli suur pilt paigas ning selle keskmes oli armastus Jumala ja inimeste vastu. Ja just seda armastust on kutsutud maailmale jagama ka tema järgijaid. Tõuseme palveks. Kallis taevaisa, aitäh, et meil on eesõigus ja võimalus sind tundma õppida. Aitäh sinu sõna eest, millest leiame nii teadmisi sinu kohta, kui ka õpetusi, kuidas elada. Samuti aitäh sulle kõige eest, mida kristlik kogudus juba varasemast on teada saanud. Aga palun aita, et kogu see olemasolev teadmine ei tekitaks meist tunnet, nagu poleks enam midagi juurde õppida. Anna tarkust ja alandlikust aina edasi uurida ning vajadusel mõni praegune arvamus ümber hinnata. Aita ka esmajoones märgata inimesi enda ümber ning keskenduda peamiselt sellele, et Jumala armastus jõuaks kõikideni, keda kohtame. Jeesuse nimel, aamen.
Nii kui jõu
Nüüd on võimalus meil koos laulda 48 laulu number ja paneme siis kokku korjanduse meie oma koguduse tarbeks. Et 48. Palvetame. Hea isa, me usaldame endid sinu kätesse nüüd eelolevaks ajaks, eelolevaks nädalaks. Hoia meid kõige halva ja kurja eest. Aita, et me võiksime ennast sinu kätte usaldada nii igapäevases eluolukordades kui ka keerulistes olukordades. Kingi meile oma rõõmu ja rahu meie südamesse. Anna meile tarkust, kuda me võiksime seda kogetud ka oma kaaslastele jagada, kellel on samad vajadused nagu meilgi. Et juhata meid oma püha vaimuga ja valgusta meie meeli. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Isanda, rahu jäägu kõiki teiega Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.